Casting Podcast by Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kamu yang lagi dengerin di rumah atau lagi diem di kamar. Terima kasih ya udah dengerin podcast Kreating sampai saat ini. Padahal masih baru episode kedua. Jadi hari ini aku kedatangan tamu spesial karena ini adalah alumni Kreating tahun baru aja ya. Baru tahun ini jadi alumni. Dia adalah Mas Irul. Yeay. Jadi Mas Irul ini adalah ketua Kreating tahun 2016-2017. Dan Mas Irul ini lagi sibuk sama skripsi. Doain ya. Jadi Mas Irul ini waktu di Kreating dulu selain ketua jabatannya apa sih?
Jadi art director sih.
Jadi art director ya. Dan sebenarnya aku tuh mau bahas ini loh Mas, kayak di periklanan secara umum itu apa aja. Terus aku juga mau bahas tentang isu-isu terkini nih yang lagi hits, yang lagi banyak diomongin orang sekarang, yaitu ganti logonya Gojek. Jadi sebelum itu, periklanan secara umum itu ada jobdesk apa aja sih Mas?
Kalau secara umum sih dibagi dua ya. Ada dua divisi yang berbeda. Pertama itu ada yang account eksekutif, itu yang ngurusi kayak perizinan, terus manajemen keuangan, terus planningnya itu kayak gimana, bertemu dengan klien itu. Terus ada lagi itu tim kreatif. Biasanya tim kreatif itu di dalamnya ada graphic designer, ada art director, terus ada copywriter. Nah, itu yang tim kreatif itu yang nerima brief desain dari account eksekutif itu tadi. Mm-hmm. Biar diolah kerja di iklan.
Okay, terus selain itu nih Mas, Mas Irul tahu tentang apa aja sih yang di jobdesk iklan secara umum? Maksudnya aku pengen tahu lebih banyak nih tentang jobdesk-jobdesk yang udah Mas Irul sampaikan tadi. Kayak misalnya copywriter itu tugasnya apa sih? Atau art director itu tugasnya apa sih? Kayak gitu.
Dari ini aja, dari tim kreatif dulu aja ya. Kalau art director itu yang bagian konsep sih, yang megang penuh apa kayak project iklan itu arahnya mau dibawa kemana, konsepnya mau dibawa kemana, terus pesannya mau dikemas seperti apa. Art director sendiri itu biasanya gandeng sama copywriter. Si copywriter ini tugasnya selain buat teks yang berhubungan dengan teks dalam iklan tersebut, dia sekaligus bikin kayak pesannya itu biar jadi lebih kena ke siapa ya, ke target audience lah. Jadi kemana-mana itu selalu projectnya selalu bareng sih, jadi harus klop. Terus ada juga graphic designer itu yang ngolah konsep itu secara mentah menjadi yang mateng lah, dimatengin pokoknya. Biasanya di graphic designer itu nggak cuma desain, jadi ada yang bagian ngedit video, terus edit yang lain juga, lalu merambah ke yang satu net tadi, bagian account eksekutif. Account eksekutif sendiri itu yang ngehandle jalannya iklan itu sendiri, maksudnya project iklan itu. Jadi dia yang nge-planning, dia yang ngatur lah pokoknya agar tidak melenceng dari jadwal yang sudah ditentukan, dari timeline yang sudah ditentukan. Jadi dia yang ngatur deadline juga, ngatur ini harus selesai tanggal segini, dia yang harus ngingetin si bagian tim kreatifnya juga. Terus bagian bertemu klien, terus negosiasi harganya gimana, terus maunya seperti apa gitu. Selain itu di akun eksekutif juga nanti ada yang bagian dia yang buat ini brief iklan itu brief, client brief sih nyebutnya, client brief. Jadi itu yang dimau sama si klien itu dibentuk brief sedemikian rupa. Habis itu dia juga yang bertugas untuk bikin kreatif brief. Kreatif brief sendiri itu nanti diserahin ke tim tim kreatifnya itu. Nanti akun eksekutif ini yang ngolah. Biasanya brainstorming sih sama si art director sama si copywriter. Jadi buat nentuin ini konsepnya gimana, persetujuan lah itu.
Oke, terus aku lihat nih Mas Irul kan udah lama nih berkecimpung di dunia periklanan. Terus tantangan di dunia periklanan sendiri tuh ada apa aja sih Mas sekarang?
Kalau tantangannya sih, karena agensi semakin banyak ya. Kayak agensi, ini bicara agensi kayak sosmed sih, yang ngurusi sosmed itu banyak. Jadi kalau buat agensi periklanan sendiri itu, mungkin tantangannya itu harus konsisten dan juga punya ciri khas. Karena apa, setiap agensi periklanan itu punya ciri khas sendiri dan tidak semua agensi itu bisa konsisten pada bidangnya. Jadi bisa konsisten pada ini bakalan jadi advertising kayak gini, nggak bakalan apa ya, nggak lama lah, nggak banyak yang kayak bertahan lama. Ambil contoh itu yang dari Jogja itu Peta Umpet itu udah lama banget. Dari tahun 2000 berapa gitu. Itu ngehandle banyak project juga dari iklan sendiri. Yang saya tahu sih iklannya Gudang Garam Merah itu yang paling apa ya, berkesan lah. Karena banyak banget. Selain konsepnya yang mateng juga fee-nya itu budgetnya itu lumayan sih. Untuk tahun kisaran satu dekade yang lalu itu udah banyak. Dan itu konsistensi mereka itu sampai sekarang bisa dibilang masih ada. Dan mereka juga punya ciri khas sendiri yang menjadikan agensi itu beda dari yang lain. Terus ya itu sih kayak tantangannya itu, bisa bertahan nggak apa si agensi ini yang apa bisa bertahan dengan era perkembangan zaman sekarang itu, gitu sih.
Terus menurut Mas Irul ciri khas tadi tuh maksudnya apa sih, kayak ciri khas dari agensi iklan itu kayak gimana?
Ciri khas sendiri itu mungkin dari kayak ada satu agensi itu yang berbasis syariah. Jadi dia itu gimana caranya si apa project yang sudah klien minta itu sesuai dengan apa idealisme mereka. Lah itu kalau syariah kan nggak boleh ada auratnya, auratnya harus tertutup lah. Itu gimana caranya mereka ngemas itu. Nah, itu salah satu ciri khas juga. Terus ciri khas yang lain mungkin bisa dari tagline yang unik, kayak buat copywriting yang unik daripada yang lain. Dan juga kan itu ilmu sangat apa ya, mahal lah ilmu advertising itu. Itu sih ciri khasnya. Mungkin kalau yang lain sih ngikutin klien sih sebenarnya.
Oke, terus nah masuk ke isu-isu terkini nih. Kita tahu sendiri Gojek kan barusan ganti logo nih yang namanya Solve. Nah, menurut Mas Irul nih, tujuannya apa sih Gojek dari ganti logo yang kemarin itu?
Mungkin diambil dari masalahnya dulu ya, kayak studi gas apa? Latar belakang lah kalau skripsi itu. Kan Gojek udah ada di mana-mana dan sekarang itu banyak yang apa ya, kayak dikit-dikit GoFood, dikit-dikit Gojek, dikit-dikit GoSend. bisa dikatakan males sih, males keluar rumah lah. Nah itu mungkin Gojek ada, Gojek hadir di situ dan Gojek ada untuk kita yang sedang membutuhkan. Itu mungkin tujuannya ya, tujuannya kan di logo.
Karena mungkin sesuai dengan namanya ya, yang solve itu dia coba untuk menyelesaikan semua masalah manusia-manusia di muka bumi ini. Oke. Terus Mas Irul tahu nggak sih harapan dari Gojek ganti logo kemarin itu apa? Karena kan menurut aku nih, menurut aku yang orang awam kayak kenapa sih kok tiba-tiba ganti logo? Emang ada apa dengan logo yang lama gitu?
Setauku ya, kalau pandanganku lah, mungkin ganti logo itu ada dari sisi teknisnya itu, karena logo Gojek yang lama itu kan ada tulisan Gojeknya itu kecil dan lebih dominan itu ke orang berkendara yang atasnya itu ada kayak sinyal wifi gitu ya. Itu itu kalau dikecilin itu nggak bisa dilihat. Jadi orang tahu itu Gojek tapi kayak nggak estetik lah. Jadi kalau dari sisi teknisnya itu mungkin mereka ganti logo dengan logo yang lebih simple, lebih mudah diingat dan bisa diaplikasikan dalam berbagai media dan berbagai ukuran.
Oh gitu, oke. Terus aku mau nanya nih, penting gak sih sebuah logo dalam sebuah perusahaan nih? Menurut Mas Irul, dari 1 sampai 10 seberapa pentingnya kehadiran logo ini di dalam sebuah perusahaan?
Penting sih. 1 sampai 10 mungkin 9 lah. Karena logo itu apa ya, sebagai representasi dari perusahaan itu sendiri. Jadi kayak apa ya, citra perusahaan itu kebanyakan ada di logo. Dan sisanya itu mungkin faktor-faktor lain yang sebagai penunjang perusahaan itu. Karena dari logo perusahaan itu bisa dilihat perusahaan itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan maunya itu seperti apa. Itu bisa dilihat dari logonya. Semakin simple logonya, semakin kuat logonya, maka perusahaan itu mempunyai power dan tujuan itu yang apa ya, visi perusahaan itu jelas dan juga mempunyai power lah. Itu mungkin pentingnya logo bagi perusahaan. Itu enggak perusahaan tok sih, yang lain juga kayak brand-brand kecil gitu, mungkin UKM-UKM itu logo itu penting banget sebagai bentuk apa ya, citra dari apa yang dikerjakan. Karena kalau kita usaha nih, enggak ada brand, enggak ada logo, itu kayak kurang gitu, kurang mengena. Percuma apa produk kita itu bagus gitu ya, tapi kalau produk kita nggak dikenal orang buat apa? Itu tujuannya logo sih kayak gitu sih, secara simpelnya lah.
Nah terus ngomongin tentang penting nggaknya sebuah logo dalam perusahaan, menurut Mas Irul nih, untuk teman-teman yang mungkin berencana untuk punya perusahaan nantinya, amin, atau punya usaha kecil, nah baiknya logo untuk usaha-usaha itu kayak gimana sih Mas, menurut Mas Irul?
Pertama sih merepresentasikan perusahaannya seperti apa dulu. Kan gak mungkin kalau perusahaan makanan dikasih warna hitam kan ya gak sinkron. Terus baiknya logo itu yang simple. Semakin simple sebuah logo maka itu akan semakin apa, mudah diingat oleh khalayak lah, oleh masyarakat itu mudah diingat. Terus apa lagi ya, pemilihan warna juga, gradasinya, terus nggak boleh lebih dari berapa warna, itu kan juga ada. Terus balik lagi nih, kalau yang tadi yang semakin simple tadi, kalau kita bikin logo yang bagus tapi rumit kan, kalau dikecilin terus diaplikasikan ke berbagai media, benda-benda yang kecil itu kan ya nggak kelihatan. Jadi dari jauh juga apa ini, kan nggak tahu. Kalau misalnya semakin simpel sebuah logo, jika diaplikasikan di berbagai media, kan, dan berbagai ukuran juga, orang bakalan tahu kalau, oh ini logo ini, oh ini logo ini. Dan sebagai apa ya, kayak semakin punya power juga sih, gitu.
Oke, terus Mas, aku tuh masih penasaran deh, kenapa sih logo itu ada yang warnanya biru, warnanya oranye, warnanya hijau? Itu tuh baiknya tuh kayak biru itu merepresentasikan apa, kuning itu merepresentasikan apa, hijau itu merepresentasikan apa, kayak gitu sih?
Itu sih ke apa filosofi warna sih. Jadi ada di ilmu psikolog juga ada kayak yang apa? Nyantumin yang jelasin kalau warna merah itu identik dengan ini, warna kuning identik dengan ini. Singkat aja kan warna kan terdiri dari tiga, ada merah, kuning, sama biru. Yang warna primer itu seperti itu. Yang lainnya kan warna sekunder. Di warna-warna itu juga ada filosofinya, kayak singkatnya sih kalau merah itu representasinya berani dan punya semangat lah. Terus kalau kuning itu biasanya yang ceria, yang happy banget lah. Hijau itu tentang kayak berhubungan dengan lingkungan itu. Kan banyak kan warna hijau. Terus kalau biru itu melambangkan ketenangan, hitam itu integritas, terus power yang kuat. Terus apalagi kalau warna-warna pink, ungu itu kan lebih dominan ke feminim gitu. Itu ada maknanya juga. Seperti itu sih kalau warna dalam logo itu sendiri.
Oke, jadi penting banget ya Mas ya pemilihan warna dan logo untuk sebuah perusahaan itu ya. Karena kayak logo atau logo sendiri itu kan kayak merepresentasikan secara langsung tanpa orang ini tahu kan kayak sekarang kita ngelihat logonya apa deh kayak logonya Gojek kan. Kayak logonya Gojek itu kayak mereka bilangnya tuh kayak roda gitu enggak sih? Kayak roda gitu kan. Terus mungkin sebagian orang juga bilang itu kayak tombol on off gitu kan. Nah, itu mungkin juga biar orang-orang nih tahu nih, oh sebenarnya Gojek itu dia tuh perusahaan yang kayak gini loh sebelum orang itu tahu lebih lanjut tentang perusahaan tersebut. Dan mungkin Mas Irul punya pesan-pesan buat teman-teman yang mulai di dunia periklanan atau sudah terjun di dunia periklanan, pesan-pesan kayak mungkin sepatah dua kata gitu buat mereka apa nih?
Pesan-pesannya sih simpel saja ya. Karena idealisme itu tidak dapat bertahan lama, jadi idealismemu itu dibeli oleh klienmu. Jadi apa yang dimau oleh klien itu kamu harus laksanakan, kamu harus turuti tanpa mengurangi apa ya, kayak kan ada kayak ibaratnya SOP lah kalau misalnya di dunia kerja itu. Jadi ada kaidah-kaidah desain, kaidah-kaidah yang lain itu harus dipertimbangkan lagi. Jadi enggak selamanya kamu juga menuruti apa kata klien. Kamu harus mengedukasi klienmu dan juga apa ya? Yes, itu pokoknya selamat menikmati dunia iklan lah.
Karena apa Mas, rasanya nano-nano gitu ya?
Iya, banyak rasa, banyak.
Banyak dukanya apa senengnya nih?
Dua-duanya. Karena di dunia iklan itu umur hanya angka, sisanya itu jiwa yang selalu muda. Asik loh.
Ya udah nih, makasih ya Mas Irul udah mau berbagi cerita tentang dunia periklanan itu seperti apa, terus pandangan Mas Irul di dunia periklanan kedepannya itu seperti apa. Nah teman-teman, jadi sekian dulu podcast episode kali ini dan jangan lupa dengerin episode selanjutnya. Dah. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa dengerin episode yang lainnya ya.
Merdeka! Merdeka!